Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Este miércoles se clausuraba en la prisión de Alhama un taller denominado Diálogos Restaurativos, que está organizado por la Asociación Erguete y en el que participaron varios presos de esta cárcel pontevedresa. ¿Pero qué es un diálogo restaurativo? Porque es un concepto que ya existe hace bastante tiempo, pero que poca gente conoce, y que pone el foco, este diálogo restaurativo, en la asunción del delito y también en el diálogo entre las víctimas y los delincuentes. Sobre esto vamos a hablar en un momentito con el responsable de este taller, con Rodrigo Alonso, y también con la psicóloga Brenda Domínguez. Yo soy José Jardón y esto es Mediodía COPE Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como te contaba, ya tenemos con nosotros al responsable de este taller organizado por la Asociación Erguete, que es Rodrigo Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien.
Antes de nada, antes de preguntarte qué tal fue este programa, esta iniciativa que pusiste en marcha desde Erguete, quería preguntarte que nos expliques qué es un diálogo restaurativo, porque moita xente que nos esté escoitando non sabe a qué se refiere.
Pues bueno, contos un poco por arriba. Esta iniciativa, estes talleres, bueno, consta de 10 sesións que se desenvolveu ao longo de todo este brao, e márcase dentro do paradigma da xustiza restaurativa, que un pouco a diferencia da xustiza tradicional, por así decir, ten en conta tanto as persoas que cometen o delito, por así decir, e tamén, por outra banda, as súas víctimas. Entón, ten en conta como é a experiencia para ambas partes da película.
Es decir, que participan tanto as víctimas de delitos como os propios delincuentes para establecer un diálogo, unha especie de intercambio de impresións. É así ou estou equivocado?
Neste caso, é unha primeira parte, digamos, onde se fai toda unha reflexión que as persoas se cometen o delito. Non participaron as víctimas. Sí que no idílico, digamos, sí que estaría que esa víctima podía tamén participar e ver ese diálogo que tivís. Pois é outra...
Pero claro, é moi complexo, tamén dependerá moito do delito.
Do delito, das persoas en concreto, da víctima en cuestión, tense que pôr de acordo moitas partes. Entón, nesta primeira experiencia, digamos que unha parte de reflexión por parte das persoas penadas en que fan ese análise da súa situación.
E Rodrigo, que se pretende con este tipo de diálogos restaurativos? ¿Restaurar exactamente o qué?
Intentar restaurar de alguna maneira o dano que se causou cada un cos seus delitos. Ese é o sentido. Cada unha das persoas, os aparecer rapazas que participaron na actividade, puderan facer un análise, unha reflexión do que aconteceu, do que fixeron, do que causou e a quen lle causou ese dano. Que asuman ese delito, a súa responsabilidade do que fixeron e intentar buscar de alguna maneira, se logo se pode chegar a cabo, claro que non sempre é posible, algún xeito de restaurar ese dano. Hay muchas posibilidades como llegar a un acuerdo, un entendimiento por ambas partes.
Y por lo xeral, ¿cal foi a acollida desta iniciativa por parte dos presos da Alhama que participaron nos diálogos restaurativos? ¿Hay proactividade por parte deles?
Pues sí, moita, a verdade que sí. Neste caso, este taller foi a primeira vez que se fai con persoas con problemas de adicción, que non se facía toda agora, unha iniciativa que foi financiada a nivel estatal. En este caso, puesto con nosotros, en Galiza, desenvolver ese taller en Alhama en concreto. Acogida por parte de los internos e internas y también por lo equipo do centro penitenciario, fue muy positiva. Donde que fue la clausura, pues cada uno expresó su reflexión de cómo fue estas semanas, estos meses, se sentó a cada uno de ellos. Así que fue muy positiva su respuesta.
Vos, desde a Fundación Erguete, pois levades moito tempo traballando, especialmente coas persoas que son víctimas do que é o consumo de drogas, e entendo que o perfil de presos que hai na Alhama en outras prisións españolas, moitos teñen que ver con ese consumo, con esa adicción ás substancias, cocaína, heroína, no seu momento, que tamén foi unha auténtica plaga.
Sí, en moitos casos sí. Sí que é verdade, ten moito que ver co consumo, é unha causa máis que está aí e que tamén hai que abordarla e que traballala, senón pois pues, tampouco chegaríamos a bo porto, senón abordamos ese tema en realidade. Entonces, que neste caso, en concreto, como foi nese módulo terapéutico, no módulo 8 da LAMA, sí que pues, todas as persoas que participaron tiñen este ou teñen esta problemática.
E logo de falar con Rodrigo, imos falar con Brenda Domínguez, que é psicóloga e que foi unha das persoas que participou, que estivo acompañando a estes reclusos nos diálogos restaurativos. Que tal, Brenda? Como estás? Moi boas tardes.
Hola, boas tardes. Moi ben.
Contame en que consistiu o teu traballo, a túa tarefa con estes reclusos aí na prisión da Lama, porque entendo que moitas veces supón todo un reto tratar con persoas que algunhas estarán moi arrepentidas polo que fixeron, e estar na prisión xa de por sí é moi duro.
Sí, a verdade é que foron moi valentes, reflexionaron e debatiron moito sobre os temas. Eran temas moi difíciles porque, pues, depende do tipo de delito, pues, poden ser temas que custa pensar neles, sobre todo nas consecuencias que tiveron para as vítimas. A verdade é que eles fixeron moi ben, compartieron moito, falaron moito. A verdade é que o traballo foi moi fácil con eles porque eles aportaron moito, non tiveron problema con compartir.
E que che comentaban eles? Arrepíntense do que fixeron? Non sei cal é o perfil de delitos das persoas coas que trataches, se son delitos relacionados, non sei, con roubos, con furtos.
Había moitos delitos variados, pero algún podía ser de roubo, sí. Que eran moi variados. En xeral, todos pues, se arrepintían do que fixeron, que moitos deles estarían dispostos a seguir a seguinte fase, como explicou Rodrigo, pedirlle perdón ás súas víctimas, incluso.
Porque, claro, moitas veces esas persoas, por eso este tipo de programas son moi importantes, non teñen con quen falar e dicir, pois eu arrepíntome desto que fixen, estaba nunha situación complicada que me levou a este camiño da delincuencia, por eso, pois, iniciativas como esta ou contar coa axuda dun profesional como este e Brenda, pois é importante.
Sí, a verdade é que eles queren compartir moito. Non teñen moito con quen falar este tipo de cousas, e ademais tampouco se habían parado a pensalo. Eles, moitos deles comentaban que fixeron o delito, pero que non pensaron as súas consecuencias, solo o castigo que lles caiu, a condena, nada máis. E agora, como ao traballarlo, pois sí que reflexionaron máis, pensaron nos danos causados, arrepentíanse máis incluso, que a mellor só por o castigo, como se arrepentían primeiro.
E xa unha última cuestión, Brenda. Ti crees que unha persoa que cometeu un delito, especialmente un delito de carácter grave, é capaz de reinsertarse despois na sociedade, e sobre todo se a prisión é un bo lugar para reinsertarse e para comezar, unha vez que saias da prisión, obviamente, unha nova vida? Porque moitas veces, polo menos a sensación que dá, é que a prisión é o lugar no que apartas a xente que non se desexa socialmente porque fixeron algo que non debían e que non serve realmente para reinsertalos. Cal é a túa visión e opinión?
Eu creo que con este tipo de talleres podese conseguir pues, mellorar e reinsertar na sociedade a estas persoas. A verdade é que estes talleres son moi importantes, creo que pode conseguirse, sí.
Pois, Rodrigo, Brenda, moitísimas gracias aos dous por me atender, e un saúdo, moi boa tarde.
Boa tarde.
Y así nos ponemos en las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.